milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 65. vydání podcastu Echo Porada. A my jsme připravili dvojčíslo, udělali jsme to poprvé, protože na titulní straně toho dvojčísla je Tereza Matějčková, která je tedy dvakrát. Tedy? Zobrazena dvakrát. A my jsme ti tam Terezo dali, protože si dosáhla pro nás jako velkého úspěchu. Vyhrála si se svojí knihou Bůh je mrtev magnézie literu. Ještě jednou pogratulujeme, že? Dane.
Děkuji.
Ne, jako my jsme se o tom bavili hodně, my jsme o tom i psali, že jo? A také, nevím, jestli ještě k tomu něco
jaké jsou
řekneme.
Jaké
máš pocity? No, ptal se ti někdo na pocity? Já jsem se ti vlastně ptal, že jo? Ale jako řekla jsi,
no? No, tak pocity jsou dobré, děkuji za ocenění a jdeme dál.
Jo, to mi ještě napadá, ale tak oceňujem tu porotu, že protože kolem zrovna této kategorie, což je litera za publicistiku, byly poměrně velké emoce. Někteří komentátoři psali, že to byla nejsledovanější kategorie a především z toho levého spektra zaznívaly velké jako protesty, aby tu cenu nedostala. No a porota se nenechala něčím ovlivnit a rozhodla tak, jako rozhodla a ocenila to i ve své děkovné řeči.
Tak já nevím, jestli zaznívaly protesty z levicového spektra, ale jako i vlastně vycházely online komentáře, že vlastně ta moje kniha, ačkoliv byla favorizovaná někde v Tip Sportu, tak to nejspíš nedostane, protože právě Echo je pro porotu no-go zóna, což si myslím vlastně, jakože nějakým ohledu se to možná i jako ukázalo, že se to přeceňuje, jo? Že tady možná je pár velmi hlasitých odpůrců
Echa,
ale na druhou stranu já jsem po čtení v knihovně Václava Havla, kde taky bylo nějaký jako takový, řekněme, pnutí, kdy jsem tedy vysvětlovala, co mám společného s Echem, nebo jako můj vztah k Echu, tak vlastně pak taky teda musím říct, že jsem dostala jako spoustu mailů od lidí z kulturní obce, kteří jako říkali, že to takto vůbec nevnímají. Takže jako taky se to pak samozřejmě v nějakém ohledu možná i uměle vyhrocuje, ale zas na druhou stranu je pravda, že asi pro nějakou část kulturní obce Echo je obrovský problém, ale
já to vůbec nechápu.
Tak já to chápu, ale nevadí to, jo, jako já jsem já s tím jako to prostě člověk jako někde pracuje a bere s tím jako na sebe nějaký plusy a mínusy a nemá smysl furt jako se kolem toho točit. Jo. Takže já si musím říct, že mě už je vlastně jako nepříjemný, že neustále prostě dokola, jako já už tady pracuju 2 roky a neustále se mě někdo ptá jako co to Echo. Jo. Tak jako mě připadá, že my jsme jako ta redakce, která se spojuje jako nějak nebo často hovoří o svobodě. Jak mě vlastně připadá, že tohle je jako syndrom nějaký nesvobody, že neustále vlastně se na člověk jako já se nějak rozhodnu a 2 roky se mě lidi ptají proč. Já jim to řeknu a oni se mě po 28. zeptají proč. Jo. Tak to je vlastně jako nerespekt vůči nějakému jako svobodnému rozhodování. Echo je prostě standardní médium, který je nějakým způsobem má nějakou sestavu lidí, myslím si velmi pestrou a myslím, že je už dost prostě.
Jo, já s tou naprosto
souhlasím. No, já už to nebudu ani nikde vůbec na tyto debaty přistupovat.
Já chápu, nikomu prostě nepadne, že bychom mohli být divní.
To baví to tak recyklovat a uřívat trošku, veď?
Tak máme to.
No ale ono to baví totiž všechny, že jo? Protože na aktuálně.cz potom po té ceně vyšla titulka Echo porazilo alarm. Ale já nejsem Echo. A já jsem neporazila žádný alarm. Já jsem jako svébytný člověk, který se nerozpouští v nějaký redakci a stejně tak jako vy, stejně tak jako redaktoři alarmu. Takže myslím si, že by chtělo to více jako respektu vůči důstojnosti jednotlivce.
Naprosto souhlasím.
A nedělat prostě z lidí takovýhle jako bojovníci nějakých vojenských táborů.
Tak. Vedle Terezy sedí další osobnost, Ondřej Šmigol, autonomní taky, že jo, scout.
No.
Jo, teď nás bude takhle ideově promovat.
No, s přívlastkama, že jo. A o autonomii nemůže být žádných pochyb v případě Daniela Kajzera, že jo. Kvůli tobě to všecko máme. Já dělám legraci, Dane. Jo, takhle, co nám z toho zbývá, než si z toho dělat legraci, jo. Takže, tak jsme se tady sešli.
A myslím, že to ani není pravda, hele, Dalibore.
Jako myslíš, že v tom jdu já trošku?
Jo.
Tak si to pěstuje, že on je ten fanterik od čísla jedna. A kvůli mě ne, já to nechápu, proč. Já jsem takový smířilý člověk, hledající kompromis a souznění. Takže my se budeme bavit o Andreji Babišovi, který překvapil dvěmi věcmi, o lidovcích, preferencích padajících, o ministrině Langšádlové, na kterou jste připraveni hlavně Tereza s Danem. No a Ondřej dostane prostor, aby nám popsal atmosféru na amerických univerzitách, která je teďka pěkný šrumec na Columbia University.
No nejen tam asi.
A teďka se neví ze ní mluví asi. No. Ono je to asi tam jako divoký jako na řadě z nich.
Tak. Bude moct připojit něco jména.
Tak ne, máme Langšádlovou.
Očekávám, že teďka bude jingle. Tak a jedeme. Tak Andrej Babiš. Velkým tématem, jsou dvě velká témata. To je, že odhalil svoji novou partnerku. Řeší se, proč teda se o tom nemluvilo dřív, když se to asi v nějakých kruzích vědělo rok. Asi se to vědělo. Mě to celkem jako moc nezajímá. Zaujal mě spíš komentář. Nevím, jestli se k tomu někdo tady nakonec přihlásil, ale je to komentář, který začal před touto debatou, že Monika Babišová s tím v zásadě nemá problém a že vlastně šťastná, že Andrej je šťastný. A pak Andrej Babiš vyvolal velký rozruch, když odvolal svůj tým z jednání o důchodové reformě na Hradě. Tak, kdo se ujme slova jako první? Ty jsi to zmluvila na začátku, že Terezo, tak Dan, ten je evidentně na to připravený.
Já o týmhle se nevím nic, já jsem byl...
O Milence nemusíš, mohl si vybrat a ty jsi vybral Milenku.
No. Mimo hranice republiky. Takže...
Kde jsi byl, Dene?
V Budapešti.
A kde? Přiznej se.
Na mezinárodním sletu dezolátů. Konferenci americko-maďarsko-evropských, řekněme takových jako trumpistů. Trošku. A no to je jedno. A nedovedl jsem ti zatím rozhovor, ale to tady nebudu radši ani říkat proč.
Ale... Já to bys nám, Dan mi to řekl v kuchyni, je to taková jako typická historka, tak to řekni.
Si to říkat. Splet jsem si prostě schůzku o hodinu. A to tak, že jsem tam přišel hodinu později celá a ne, ty mi vzpomíná.
Jako vždycky.
Ne, to ne, ale ne nic, tak pojďme mluvit o Babišovi.
Tam... Šlo o bývalého slovinského
premiéra Janeze Janču, což je, jo, jednak se mu teda říká slovinský Trump, ale je to člověk, který byl, je to veterán středoevropsko-balkánské politiky, nebo jak to říct, jo, ale i v politice už od 80. let a byl to vězeň komunistického režimu, ale právě je podle mě zajímavý tím, že byl vězněný i jakoby v 21. století pravděpodobně z politických důvodů. A to bylo právě na konferenci CPECu v té Budapešti velké téma, jestli náhodou dneska ten politický boj nedospěl do stádia, kdy taková ta pravicovější část pravice je vlastně kriminalizovaná za pomoci státních orgánů a někde i tajných služeb a tak. Ohromný téma, mohli bychom se o tom bavit klidně v téhle sestavě, klidně i v rozšířenějším nějakém jiném podcastu, jo. Ale říkal jsem si, že Janša by byl dobrý právě tím, že byl vlastně tady v tomhletom prapodivném vývoji takový předjezdec, kdy tam už se to v tom Slovensku stalo asi před 15 lety. No ale ten rozhovor čtenáře chudíme, já ho pořídím.
Tak, to je skvělý. Teď se vrátíme k Andreji Babišovi, k té Milence. Jako nás to celkem moc nezajímá. Ono se to sice jako všude řeší. Pokud je šťastná Milenka, Andrej Babiš, Monika, tak co se má na tom co řešit? Je to jeho věc?
To zajímá to jako někoho politicky, řekl. Jestli to může mít vůbec nějaký dopad. Nebo
tak jako to řekne Markéta, naše dramaturgie, nás donutila k tomuto tématu. že to jako lidi zajímá. Ale
jako, ono to zajímá jako člověka jako z bulvání, jako já se jako zjistí, jako, jak to je u Babiše doma, ale jestli to bude mít dopad nějakou politiku, to spíš ne. No, právě jsem tady uváděl příklad z Francie, když tomu prezidentu Hollandovi se přišlo na to, že mám milenku, jak mu stouply preference, tak nevím, jestli v Česku něco takového, ale zase na druhou straně ani nehrozí ten pád, podle to nebude mít žádný význam, asi, nevím.
Tak byla to připravená komunikace, že jo, řekl to, asi se to v nějakém okamžiku, když nastane ta situace, tak to vždycky nějak politik musí jako říct dřív, než jako to udělají ty média.
Hele, to je na tom teda zajímavý, takže to bylo předpřipravený.
No tak on se rozhodl, že... Ne, tak to jsem neřekl, Dane. Jenom řekl, než on se rozhodl, že to řekne. Nebo že se k tomu vyjádří.
Pak následoval článek v Blesku. Ale zajímavý teda je, že ona prý dělá marketing Babišovi, ne? Tak jedině možná to by na tom...
Ale tak to není za státní peníze, to je jejich, jak se to uspořádají vlnou, že jo?
Tak jako marketing pro Babiše je asi podstatná součást politické strategie. Tak je otázka, jestli se nějak změnil.
No tak jako je silný na tom TikToku, že jo, Andrej Babiš, že jo. To je dost podceňovaná síť, která má obrovský zásah a právě a není moc pod kontrolou, že jo. Tak
oni Američani zakážou a možná je to právě součást.
Vůli Andreje Babiše. No. Už jsme na to přišli. Tak vlastně, jo, asi je to svého spolupracovnice, ale pokud jim to jako funguje...
Tak je pravda, že on není první jako vysoký český politik.
To je pravda.
Že to je krchu tradice, že to Polánek se odešel se ženou.
Bohuslav Slobodka.
Pajlbek, Petr Nečas. Jako, takže spíš jako navazuje na tradici Babiš, než...
Tak ta politika ničí jako ty soukromé životy. Mimochodem, myslím, že dneska se objevil nějaký jiný podcast, kde poprvé po nějakých x letech vystoupil Bohuslav Sobotka, bývalý premiér, nevím, kdo si ještě pamatuje, ale to je ten, na kterého hrozně Miloš Zeman holí, že jo, nebo ukazoval mu holí. Tak po nějakých dlouhých letech vystoupil s nějakou svojí reflexí jako politiky. Ale je to tak, no, na těch vrcholných pozicích ty lidi jim to ničí jako život a nepochybně to souvisí taky s existenci sociálních sítí, že, jako se změnou toho informačního toku. Takže tolik milence Andreje Babiše, my k tomu nemáme, přejeme jim všem hodně štěstí, že, a tím bych to považoval za uzavřené a můžeme se podívat na to, je na ty tanečky na tom hradě. Já jsem teda k tomu mluvil v televizi Prima a mě celkem jako ten krok Andreje Babiše jako nepřekvapuje, přijde mi logický. Když si uvědomíme, že prezident je jednak jeho bývalý rival z prezidentské volby, prezident má evidentně blízko ke stanu, i když s tou podporou ustál. To jednání, jestliže Andrej Babiš z něho vyskočil, tak to taky ukazuje, že to jednání nebylo dost dobře připraveno. A Andrej Babiš si politicky vyhodnotil, že by z toho získal nejmín, že by se tím posílila jenom role prezidenta a posvětili by se kroky vládní koalice. Samozřejmě to nejdůležitější, co nad tím je, jako samotná ta reforma důchodů. Že? Ta asi nastat musí, protože ten systém se dostává do poměrně velké krize. Ale jako součástí té odpovědnosti je také to zvolit správný timing a před těma evropskými volbama do toho asi nikdo nechce jít moc.
Já tak tady myslím, že o čem celkem není sporu v tomhletom příběhu je ten, že Andrej Babiš, jestli si to dobře pamatuju, tak když byli ty jeho lidi na jednáních o důchodech, tak on nebyl v republice, že? A on se vrátil a srovnal je do latě. A to celkem přiznávají mimo záznam i právě ty lidi, ano, že tady ten kurz je rozhodnutí pana předsedy a čistě pana předsedy.
Tak pan, proto je předseda, že jo, proto je jako šéf toho hnutí.
No, tak jako je nějaký vedení strany, že jo, který teoreticky, kdyby se v malém grému mělo hlasovat, ale ano, to tak, pokud vím, pořád neexistuje. Čili jakoby ta karikatura, ze kterou která hnutí ano předchází, tak se vždycky každou chvíli naplňuje reálným životem.
Já bych taky řekla, že jsi to podal jako dost vstřícně vůči Andreji Babišovi. Na mě to teda působilo dost jako, že se tady politici ano na něčem shodli a pak z Malediv, myslím, že to byly Maledivy, se to revidovalo a taky si myslím, že jako je otázka, jak moc je to strategické, tak ta důchodová reforma by nedopadla jako věkově čistě primárně na jeho voliče, protože by dopadala na 50-tníky, 40-tníky a méně. A zároveň si myslím, jakože já nevím, možná podceňuju nebo přeceňuju nějak voliče, ale ta demografie je neúprosná. A jako ta důchodová reforma je nutná, takže vlastně tady to mi připadá takový, jako že to nepůsobí úplně jako politicky promyšlené. A že to
já naopak souhlasím, že se na tom já pořád říkám, že na důchodové reformy se má zhodnout opozice s vládnoucí strana s opozicí, aby se to neustále neměnilo. Co vidím jako za problematické, ten způsob, jaký oni zvolili té dohody. Měli se nějak dohodnout tak, aby to vyhovovalo všem, aby na tom minimálně politicky někdo vydělal a aby skutečně ten výsledek, pokud je něco udělat pro tu zemi, musí si sednout a domluvit se. A důležité je taky to aranžma.
Ono to vypadalo, že se nějak jako domlouvali, no. Že to nějak fungovalo.
Ale pravda je, že vláda, speciální ministerstvo práce, změny v důchodové reformě, teda v důchodovém systému, na nich šušní už minimálně rok nebo rok a půl a teprve vlastně si vzpomněli na to, že existuje opozice až teď, těsně před těmi evropskými volbama, snažili se natáhnout do situace, kde asi předpokládali, jaká bude reakce. Takže. A současně ještě teda platí, ale že ta důchodová reforma je jedna z mála věcí, kde vláda projevuje chvályhodnou snahu něco udělat. Jo. Takže v tomhletom bodě bych té vládě spíš držel palce. Jo.
Já jsem jednoznačně pro, ale musí zvolit takové aranžma, aby bylo to, jako pokud to vůbec jde, že jo, ale jako to nebylo dobře zvolené aranžma.
Ale se nedospojím, že skoro pořád je před nějakýma volbama, tak nevím, jestli.
No jasně, ale teď máš taky po mimořádné schůzi poslanecké sněmovny, kdy, ze které jasně příští záměr stran vládní koalice příští roka půl proměnit v souboj dobrá zala, kdy se všechno jako natahují na západní nebo takzvaně pro ruskou orientaci a tvrdí, že hnutí ANO je ohrožením přímo demokratických principů a pak se najednou vzpomenou, že tady tu sílu, kterou právě kvalifikovali jako ďábla, takže si najednou rychle udělají tu důchodovou reformu. Jako je to, řekl bych, že to je si nedůvěryhodný z obou stran. Jo. A přitom ale současně říkám, že jako meritorně má tady v tom pravdu ta pětikoalice, ne Babiš, jo, ale to provedení, o kterém ty i mluvíš, je vlastně z obou stran, bych řekl, taková až jako šmíra.
Amatérské.
Jo.
Dobře. Tak tím jsme vyřídili Andreje Babiše.
Já už si to očkrtávám.
Já taky tady mám tohoto a teďka. Tak začneme tou ministryní pro vědu a výzkum Helenou Langšas. Na tu jste se prý dobře připravili. Terezo, jako tobě byla asi jakože oborově nejblíž. Věda, výzkum.
Ano. Tě oporou přímo.
Oborově nejblíž. To takhle bych to neřekla, no tak já jsem se nikdy jako systematicky nezabývala financováním vědy a problém té vědy a to si myslím, že jako toho si jako všímá leckdo, kdo se tím zabývá, je, že je extrémně složitý, protože najednou se musí třeba srovnat to, jakým způsobem, jako jaký přínos přináší třeba filozofie, medicína, chemie a tak dále. Takže udělat nějakou reformu v kontextu financování vědy je si myslím extrémně složité, ne-li skoro jako na hranici možností. Já nemám jako s paní Langšádlovou vlastně jako moc žádnou zkušenost. Myslím si, že měla, za co byla docela ceněna, že měla poměrně dobrý tým. A teďka se tedy snažila provést reformu, která, kde by se tady zlepšila pozice vědců, což je otázka, jakým způsobem, protože skutečně je problém, že třeba, a teďka když budu mluvit z pozice teda filozofické fakulty, jinou neznám, tak je problém, že tam jsou extrémně nízké ty základní platy a lidé se vlastně jako živí těmi granty a projekty, což samozřejmě oprávněně může budit určitou jako nedůvěru, jestli se tam zachovává nezávislost vědy. Navíc jsou právě lidé extrémně zatížení potom byrokracií, administrativou a je to vlastně může to být pro lidi extrémně frustrující ve vědě v tomto případě pracovat. Tak tomu se nějakým způsobem snažila vědět, jak věnovat, jak té administrativě, tak té pozici vědců. No, tak ta práce asi nyní, jako když, jako nevím, jako nezdá se mi to úplně strategické, odvolávat nebo přivést k rezignaci člověka, který jako nějakým ohledu se snažil tyto problémy řešit, který měl slušný tým vědců, tak uvidíme, no, koho.
Měla málo lajků.
Malou viditelnost, no, to jsem taky od Markéty Pekarové zaznamenala nějaký, že se málo věnovala teda tomu obrazu, ale jako to nevím. No to ten... Já nevím vlastně, jestli jako jak moc je vlastně to možný se věnovat v kontextu vědy jako obrazu, jo, protože prostě věda bude vždycky minoritní záležitost pro lidi. Nevím, jako jestli se na tom dá utrhnout jako nějaký moc lajku a opravdu je to tak extrémně složitá oblast, která je strašně pestrá. Fakt ty lidi dělají, jsou jako seřazený do jednoho jako tábora a dělají velmi různé věci. Jo. Třeba vůbec jako jednotlivé týmy, jo. Jak chceš vlastně hodnotit výkon ve filozofii, v chemii a v medicíně. Jo. A nějakým způsobem se to přesto musí srovnávat. Takže to je, a nevím, jak to jako udělat jako nějak přitažlivý pro širokou veřejnost. Jo. To
je asi... literou.
Ne, teda naprosto.
Já si myslím, že je to naprosto jako směšný nárok na tu, jo,
tak
jako když je někdo ministr, já nevím, sociálních věcí třeba, když se budeme bavit o těch dětech, tak to je jako samozřejmě téma, které nějakým ohledu řeší každý člověk a do toho musí vstupovat široká společnost i do té diskuze, ale jako do vědy prostě ne a je to podle mě jako spíš se tady ukazuje opravdu hluboké nepochopení i vědy toho ministerstva jako takového a takže je to spíš symptom problému, je to odvolání, jo, čemž nechci jako já vlastně zaznamenala jsem i četnou kritiku paní Langšádlové, ale vlastně si myslím, že to je jako druhotný vůči, trošku mi připadá směšnosti toho, jakým způsobem tedy teďka vypadá její odchod. No
je to fakt jako nesmysl, že když se má věnovat vědě a výzkumu, tak má se věnovat primárně tomu a ne, že jí má být vytykáno.
Nemá běhat na TikToku, no.
No to je prostě úplně absurdní, ale to ukazuje jako blbost jako té současné politiky, kdy oni dávají přednost nějaké show před jako reálnou prací, jo, která se samozřejmě projeví jako později než ty léky.
A online, reálná práce, ono tady to ministerstvo, řekl bych, že je asi úplně zbytečný, že kdyby se zrušilo, tak by se provedl průzkum bojem, ukázalo by se, že je opravdu zbytečný. Jo. Pokud vím, tak peníze na vědu jdou přes asi 11 státních organizací. Jsou i těch, jak se tomu říká, správci grantů a peněz na vědu. Těch 11 a ty si to kontrolují ve svých těch úzkých dílcích sami a ministryně to kontrolovat ani nemůže. A pokud vím, na tom se nic neměnilo, u Lene Langšádlové se říkalo, že ona jakoby to koordinuje. Jo. Tak jako když chceš něco, když chceš někde mít funkci a potřebuješ nějak odůvodnit její činnost, tak když řekneš koordinuje, tak to je takový měkký slovo, kdy koordinovat můžeš telefonem někoho, ale nemusíš vůbec jakoby vlastně dokazovat, že jsi něco pořádného dělal, nedělal. Ale v tomhle tom ta Lena Langšádlová se není úplně, teda v tom je trošku nevinně, protože pokud vím, tak na ní to ministerstvo spadlo. Když se tvořila vláda před těma už, kolik je to, 2,5 roku, kdy TOP 09 měla jako dost malá strana, ale přece jenom měla v kolečních jednáních právo na, řekněme, 2 plnohodnotné ministerstva. A protože Markéta Pekarová Adamová, která je jako tvůrkyně i zánik, nebo tvůrkyně i destruktor Heleny Langšádlové, že? Tak ta tehdy do vlády jít nechtěla, chtěla být za každou cenu předsedkyně sněmovny, aby měla takovou jakoby tu hezkou funkci.
Bez velkého zodpovědnosti.
A koaliční partneři to s Markétou Pekarovou Adamovou vyhandlovali. Řekli, OK, tak budete mít jedno plnohodnotné ministerstvo, což je to zdravotnictví, pak to druhý plnohodnotné ministerstvo rozdělíme na 2,5 funkce. A jedno je teda ta sněmovna, druhý je to úplně zbytečný ministerstvo pro vědu, výzkum, inovaci, dezinformace.
To nedělali.
To bude dělat teď.
To bude nová náplň. Faktem je, že na začátku nebyly vystoupení šťastné, to bylo rozumější, když se stáhla, ale jako chtít nějaký výkon a dělat jí zodpovědnou za
jako
hrozivý propad preferencí TOP 09, to je hledání nějakého viníka, že jo, to je nějaká předzvěst nějaké rekonstrukci vlády, po které se volá, protože v tom stavu, ve kterém je ta vláda, asi nemůže být úspěšná.
Hele, ta úvaha Margity Pekarové Adamové je, řekl bych, velmi jednoduchá. Oni potřebují samozřejmě revitalizovat svoje preference, které jsou teď pod 5%.
Už dlouhodobě, jako no, úplně kolikáte. No.
A tam ta úvaha je prostinká, že tam bude mladší ksicht, no. Jako...
To myslím, že nevím, jestli
pohledu. Jo, já myslím, že to tak je.
Jako, že tam bude, ale nebude to nějak...
Já taky jako, jestli...
Myslím, že za tu připravenou výměnu není nic jiného.
To možná, ale možná máš pravdu, ale zase to, že jenom, že bude mladší ksicht na... jak se jmenuje?
Ageismus, tohle
odporné. Samozřejmě.
Já ho neprovozuji.
Ale že podle to jako...
Samozřejmě jsem já, kdo tady zavět ageismus.
Už nám to taky hrozí, tak musíme zavět.
Že to nevytlačí jako na nějaký ty 2% navíc, aby se aby měli jistě na 5. Jako, že pokud by kdyby chytila topka, tak by chtěla nějaký jako pořádný minister, se už jsme profilovat, tak říkala jako Tereza, tak tady na vědě, myslím, kromě věc akademiků, který to nikoho nezajímá.
Ale tak Topka tenkrát, když se sestavovala vláda, tak právě mohli mít třeba ministerstvo zahraničí, který, pokud vím, tak od Lisabonské smlouvy, pro kterou tenkrát to ministerstvo zahraničí samo horovalo, tak je to vytunelovaná instituce, která nemá moc velký vliv, ale pro voliče, na které se TOP 09 nebo její současné vedení chce obracet, by to ministerstvo zahraničí asi bylo docela jako takzvaně sexy, jo, protože,
je třeba
protože ta Markéta Pekarová Adamová by jezdila po světě a bojovala by za demokracii a žehlila by různé konflikty a
žehlila by tam,
třetí světovou válku, že by udusovala v zárodku. Teď to dělá pan Lipavský a možná ty voliče, které spolu bojují, tak trošku jim přebírají Piráti, jo, ale myslím si, že tady tu možnost Topka měla z nějakého asi spíš osobních důvodů předsedkyně TOP 09 ji nevyužila, tak to hasej takovýmhle dost nešťastným způsobem.
No neuhasej to, nebo to vyhoří ta strana, to jim hrozí. A o tom se budeme bavit v druhé placené části, o tom, jak jde do pekel TOP 09 a následuje Lidovce. To bude docela zajímavé, co se stane ze spolu. Pobavíme se o návrhu na vyšší odvody u bezdětných a pak probereme atmosféru na amerických univerzitách. Tak přepínáme na naše předplatitele.